Garbė Jėzui Kristui, šiandien aktualių laidoje prie mikrofono esame aš, kunigas Andžej Šuškevič, Vilniaus kunigų seminarijos vicerektorius.
Ir kunigas Saulius Bužauskas, Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminarijos dvasios tėvas.
Sveikinu visus Marijos radijo klausytojus. Šiandien mes esame Vilniaus redakcijoje Marijos radijo aktualių laidoje ir kalbamės apie aktualius Vilniaus Švento Juozapo seminarijoje įvykius visą šią savaitę. Kandidatai, kurie jaučia savo širdyje Dievo kvietimą į kunigišką tarnystę, nešia dokumentus, kurie yra reikalaujami norint įstoti į seminariją, o ateinančią savaitę vyks stojamieji egzaminai. Tad ir šioje laidoje norėtume pristatyti taip pat ir Marijos radijo klausytojams visus dalykus susijusius su seminarija, su studijomis seminarijoje, su kunigiška tarnyste, o taip pat gal ir padrasinti tuos, kurie svarsto savo širdyse taip pat tokią galimybę atsiliepti į viešpaties kvietimą ir tarnauti Dievui ir žmonėms kaip kunigas. Kunigė Sauliau, gal galima būtų trumpai aptarti tuos ženklus, kurie lydi kunigišką pašaukimą, kaip jį atpažinti.
Taip, mėly Marijos radijo klausytojai, labai džiaugiamės, kad galime kalbėti pašaukimo tema. Turbūt kalbėdami pašaukimo tema prisiminkime visada, kad kiekvienas žmogus turi pašaukimą, kiekvienas žmogus yra pašauktas būti žmogumi šitam pasaulyje, turi žmogišką į pašaukimą. Ir kiekvienas žmogus, atradęs Dievą, išpažįstantis Kristų, turi tą krikščionišką į pašaukimą ir yra pašauktas savo gyvenime siekti panašumo į viešpatį. Ir taip pat kiekvienas žmogus stengiasi atpažinti savo tarnystės pašaukimą, kokioj tarnystėj, kokiu keliu pasukęs jis gali geriausiai įgyvendinti panašumą į Kristų. Ir kaip tik tai mes, dirbdami kunigų seminarijoje, stengiamės paskatinti tuos žmonės, kurie galvoja apie dvasinį pašaukimą, apie pašaukimą į kunigystę. Tai dėl to šitoj laidoje ir kalbėsim apie pašaukimo į kunigystę ženklus, apie pašaukimo į kunigystę aspektus. Pašaukimas į kunigystę nėra tik tai vien žmogaus užgaida arba kažkoks noras arba toks sumanimas. Tai jau pats pavadinimas liudija, kad tai yra žmogų savotiškai pranokstanti patirtis, tai yra dovana iš paties Dievo. Tai yra per mūsų žmogiškas patirtis ateinantis Dievo kvietimas. Labai subtili patirtis, labai tokia savotiška patirtis kiekvienam žmogui, tokia sava, specifinė. Dievas prisitaiko prie žmogaus padėties, prie žmogaus išsilavinimo, prie žmogaus požiūrio, patirčių ir kalba kiekvienam savitu būdu. Ir pašaukimas nėra kažkam priklausanti teisė, kažkam priklausanti pareiga, tai yra tokia dovana, kuri suteikiama vien Dievo sumanimu ir tada reikalingas žmogaus tam tikras atsiliepimas, žmogaus tam tikras laisvas, visiškai toks atviras pritarimas, priėmimas to Dievo kreipinio, tos Dievo patirties, kurią žmogus savo gyvenime atpažįsta. Šiaip bendrai galėtume iš gyvenimo praktikos ir iš dvasinės literatūros atskirti tokius tris pagrindinius pašaukimo ženklus, pagal kuriuos mes patys galim savo gyvenime patvirtinti to pašaukimo tikrumą ir pagal kuriuos bažnyčia tą pašaukimą kaip tokį subrendusį patvirtina. Tai visų pirma, pirmas galbūt toks ženklas, tai yra žmogaus labai gilus troškimas. Pats labai gilus troškimas glūdinti žmoguje ir kuris ilgainiui jis yra išreiškiamas per įvairią veiklą, per įvairią tarnystę, per žmogaus elgesį, mintis, kalbą, sprendimus. Kitas ženklas tai yra įvykiai ir tokie reikšmingi sutapimai arba sakytume ženklai, kuriuos žmogus savo gyvenime patiria ir per kuriuos jisai priartėja prie Dievo, kurie sustiprina jo dvasinio tikslo siekimą. Reiškia, įvykiai, ženklai, sutapimai, istorijos, kurios paliečia ne tik tai kaip tam tikra informacija, kaip faktai apie žmogaus gyvenimą, bet jie kreipia žmogų į dvasinę patirtį ir skatina daryti tam tikrus pasirinkimus. Ir trečias ženklas, kaip atpažįstamas pašaukimas, tai būtų kiti žmonės ir apskritai bendruomenė. Tai va tokie trys, gali sakyti, ženklai, kurie, reiškia, žmogaus gyvenime yra labai reikšmingi ir per kuriuos galime atpažinti patys pašaukimą ir taip pat kiti žmonės, autoritetingi, kompetentingi bažnyčios siūstieji asmenys, tą pašaukimą patvirtina kaip tikrą, ne tik tai žmogaus užgaidą, bet kaip tą pašaukimą, kuris tikrai yra pakankamas, kad žmogus galėtų ruoštis dvasinėms studijoms ir būti pristatytas kunigystės šventimams gauti. Na, kalbėdami taip konkrečiau apie tuos tris pašaukimo ženklus, galim tiesiog taip gal išsameu kiekvieną ir aptarti. Reiškia, mes visi susidurėm su savo įvairiais troškimais, susidurėm su tokiais kūniškais troškimais, mes ir alkstam, ir trokštam, ir norim atostogauti, ir norim tiesiog turėti tokio poilsio šiek tiek, tai tos tokius natūralius, prigimtinius troškimus labai gerai pažįstam, tačiau visi turim ir tokius gilesnius dvasinius troškimus, nes visi norime būti mylimi, norim turėti draugų, norim bendrauti, nebūti vieniši, norim patirti tokią darną, pilnatvę daugelį savo gyvenimo sričių. Ir tas dvasinis troškimas taip pat yra dar giliau už visus šitus mano minėtus troškimus, jisai tarsi mane pranoksta, kuris tas troškimas atpažįstamas tokia vidinė klausa ir jisai sustiprėja, kai žmogus meldžiasi, kai žmogus dalyvauja rekolekcijose, kai žmogus dalyvauja kokioj susikaupimo dienoj, kai lanko vienuolyną, kai kalba dvasinėm temom ir apie tą troškimą kažkaip pagalvoja arba tas troškimas jame iškyla, kai jisai dalyvauja tam tikrose liturginėse apeigose, pavyzdžiui, priima komuniją ir tas troškimas vat gali sustiprėti, kai reiškia gėdamos giesmės tam tikros bažnyčioje, kai yra bažnyčioje tam tikro tylos momentai, tas troškimas dvasinis gali stiprėti ir žmoguje iškilti. Jisai paprastai atneša tokią ramybę, tokį kvietimą, yra tarsi toks atsargus Dievo beldimas, kaip kad beldžiasi nedrasus svečias į mūsų namus, pamažu, pamažu, kartais silpniau, kartais stipriau pabeldžia, bet toks atkaklus, toks ištikimas, tai ir tas troškimas, jis taip pat sustiprėja tokiais maldos momentais, tarsi mus pranokstantis dalykas, tarsi balsas iš anapus. Bet jis nėra toksai įkyrus, bet labai švelnus toksai ir įvairiom skirtingom aplinkybėm pasireiškintis. Dvasinis troškimas yra pastovus ir atsparus, gali sakyti, nepriklauso nuo žmogaus būsenos, nuo žmogaus nuotaikų kaitos. Jis tiesiog glūdi kažkur giliai mumyse, net kai tada, kai yra liūdna, kai jaučiuosi vienišas, kai jaučiuosi nesuprastas, arba kai labai smagu, kai esu geroj draugijoje, bet jis kažkur giliai gyvena, kaip mano savasties dalis, kaip mano intimiausia tokia dalis, kurio yra ir mano, bet tarsi daugiau negu mano. Ir aišku, tas dvasinis troškimas dar atpažįstamas iš to, kad jis susijęs ne tik su mano paties interesais, bet kartu susijęs ir su tarnyste kitiems. Su tokiu troškimu pasiaukoti, atsižadėti savo egoizmo, savo patogumo, savo to įprasto gyvenimo, kuriame aš jaučiuosi saugus. Tai vat iš tokių kelių aspektų mes galim spręsti apie to dvasinio pašaukimo gilumą, apie to dvasinio pašaukimo brandą. Ir tai reiškia tas nuolat esantis troškimas ir kai jam pritariu, jis žmoguje tampa vis labiau toksai sąmoningesnis, labiau savesnis. Ir kai ypač, kai žmogus pradeda apie tai kalbėti su jam patikimais asmenimis, tas troškimas tampa labiau reflektuojamas, apmastomas ir tada žmogus kažkaip vis drąsiau ir drąsiau jam pradeda pritarti ir pagaliau pagal jį atlieka tam tikrus ir veiksmus. Tie ženklai, kurie mus lydi gyvenime, vat, įvykiai ar tam tikri sutapimai, tam tikros situacijos, kurios taip pat galim pavadinti kaip ženklų dalimi, irgi yra labai reikšmingos, nes visada mes norim tarsi tokio patvirtinimo ateinančio iš dangaus, bet Dievas nėra toks labai mus stulbinantis, stebinantis tokiais antgamtiniais kažkokiais pareiškimais, antgamtinėm patirtim, bet jis kalba per mūsų įprastas patirtis. Na va, girdėdamas daug pašaukimų istorijų, aš prisimenu vieno kunigo tokį pasakojimą, kurį jisai daugeliu žmonių yra skleidęs apie savo pašaukimo istoriją. Sako, kaip aš klausiau viešpaties ir prašiau man duoti ženklų tokių, tai tikrai tokių ženklų gavau. Sako, buvo vienoje piligriminėje kelionėje Ir ten praeina daugybė žmonių tokiu keliu ir sako, aš pasilenkiau ir ant žemės radau kunigo apykaklę. Pamesta kunigo apykaklė, ta tokia juostelė, kur kiekvienas kunigas marškiniuose nešiojasi, kuri primena skaistumą, įsipareigojimą celibatui, sako, matyt, kunigas turėjo apykaklę ir matyt buvo gal jinai nelabai gerai tvirtinta ir kai daug piligrimų ėjo, tiesiog iškrito ant grindinio ir sako, daugybė žmonių pro tą vietą eina ir niekas nepamatė, o aš, kuris svarstau apie savo pašaukimo kelią, radau tą ženklą ir sako, man tai buvo kaip ypatingas patvirtinimas, kad kunigo kelias yra skirtas tau. Ir sako, man vat, prie visų mano svarstymų tai buvo toks paskatinimas, pastiprinimas, kad eik drąsiau, žiūrėk, tu turi vat, kunigui priklausantį daiktą ir tai yra ir tavo kelias. Tai mes vat, tokių sutapimų, tokių kitokių kartais keistų, neįprastų dalykų visi gyvenime patiria ir juos vat, savo pašaukimo istorijoje labai svarstom ir sujungiam į tam tikrą visumą. Iškia svarbu pasakyti, kad pašaukimas susideda tarsi mozaika, tarsi vitražas iš daugelių įvairiausių tokių dalykų. Ir iš mano troškimų, ir iš tų aplinkybių, sutapimų, kurie mano gyvenime yra, reiškia, jie visi jungiasi į vieną tokią sistemą, kuri man tampa tarsi vis aiškesnis kvietimas, kylantis iš Dievo, atsiliepti į man skirtą kelią. Labai svarbus ir trečias ženklas, tai yra kitų žmonių įžvalgos. Pašaukimo įščiom paprastai vadinama bendruomenė, kurioje žmogus gyvena. Ar parapija, ar maldos grupė, ar šeima krikščioniškai nusiteikusi. Tai gali būti tikrai tam tikrom pašaukimo įščiom, nes kiti žmonės labai dažnai gali būti mums veidrodžiu, kurie tie žmonės atpažįstamos mūsų gyvenime daugelį dalykų ir jie vat mūsų savybės kartais labai aiškiai įvardina. O kartais visiškai tokie na, mums tolimi žmonės, bet su kuriais tenka būti kartu maldos patirtyse arba kartu keliauti įvairiose kelionėse, kaip tik tai pataiko į mūsų to troškimo tokią gelmę, reiškia kalba apie tai, kad galbūt tu galėtum būti kunigu, galbūt tu norėtum būti kunigu arba tau tiktų rinkti šitą kelią. Ir tada mes atpažįstame tokius sutapimus, kad žmogus savo širdį gal svarsto, turi tokį troškimą, bet nedrįsta niekam apie tai pasakyti, o kiti žmonės, būdami maldo žmonės, turėdami tam tikras dvasinės patirtis, jie atpažįsta kitame žmoguje tam tikrą polinkį, tam tikras dovanas ir jie tiesiog bando, žodžiu, parodyti tam žmogui kelią. Ir tada žmogus tokią nuomonę, tokią ištarmę priima ne šiaip savo kaip kažkokį pastebėjimą, bet priima kaip tam tikrą ženklą net ir nuo paties Dievo. Ypatingai, kai kalba visiškai nesuinteresuoti žmonės, kai kalba ten, pavyzdžiui, žmonės su negale, seni žmonės, mažutėliai, kokie, kurie visiškai atrodo toli nuo tokio nureikšmingo labai tokio gyvenimo ir kurie atrodo visiškai negali turėti jokios reikšmingos įtakos žmogaus pasirinkimui. Bet taip atsitinka, kad kiti žmonės paprastai irgi padeda labai renkanti savo kelią, nes paryškina mano polinkius, mano troškimus, kurie mano širdį gyvena. Kartais galbūt juokais pasako, kokį palinkėjimą, galbūt kartais kviečia vadovauti maldai arba kažką paaiškinti, arba kažkokį palyginimą kartais pasako, kuris šiaip kitam žmogui praeitų taip negirdomis, o tam žmogui, kuris turi jau tą gilų troškimą, jis būna labai reikšminga tokia atrama, kurią jis paskui svarsto Dievo akivaizdo ir kuri jį labiau priartina prie šitos dvasinės patirties. Tai va, galime, reiškia, pasakyti, kad tie ženklai, svarstant apie savo pašaukimą, yra tokie keli pagrindiniai, ar ne, tai yra žmogaus troškimas, įvykiai ir įvairios detalės iš praktinio gyvenimo ir taip pat sutikti kiti žmonės, jų įžvalgos. Tai va, tai visa tai padeda žmogui renkantis savo kelią ir tai galima sakyti kaip ženklai, tokie, pagal kuriuos galime atpažinti savo pašaukimą.
Ir ko gero labai svarbu pažymėti, kad kiekvienas žmogus turėtų iškelti klausimą sau ir Dievui. Viešpatie, o ką tu nori, kad aš daryčiau, kaip gyvenčiau, kaip tarnaučiau, nes kaip ir jau kunigas Saulius minėjo, kad kiekvienas pašaukimas yra labai vertingas ir Dievas kiekvieną šaukia į kažkokią sau skirtą misiją, kiekvienam žmogui skiria jam pritaikytą užduotį. Ir mes ieškodami savo pašaukimo, būtent maldoje ir klausiam viešpatie, o kokį kelią tu man paruošiai. Šis klausimas yra be galo svarbus ir svarbu taip pat likti tokiam su atvira širdimi, atsakymui, nes kartais viešpatės atsakymas arba viešpatės mintis gali kelti žmogui ir tam tikrą baimę, nerimą, nes galbūt matydami savo sugebėjimus save, pačius pažindami, galbūt bijom vienokio ar kitokio pašaukimo, bet labai svarbu būtent klausti viešpatė, o kokia tavo mintis, kokia tavo valia. Ir jeigu dvasinis pašaukimas yra viešpaties mintis, tai Dievas duoda ir jėgų, ir sugebėjimų įvykdyti tą pašaukimą, į kurį kviečia. Aišku, žmogus ne visuomet tuoj pat atsiliepia į tą kvietimą, nors ir troškimas gali būti gilus, bet kartais nuo vaikystės, kartais jau subrendusiame amžiuje suvokia dvasinį pašaukimą. Bet ne iš karto atsiliepia ir galbūt bando kitose srityse save išbandyti. Bet jeigu liekam nuoširdus prieš save ir prieš Dievą, tai vis tiek vienaip ar kitaip viešpats veda link išpildymo jo valios. Ir visiškai pritarčiau kunigo Sauliaus minčiai, kad tie išoriniai ženklai labai padeda atpažinti viešpaties valią ir viešpaties mintį. Kitiems žmonėms galbūt kažkokie įvykiai, atsitikimai nieko nereikš. Sakys, kad tai atsitiktinumas ir kiekvienam taip galėjo atsitikti. Bet būtent kai mes žvelgiam į mūsų gyvenimo mozaiką, į mūsų minčių, kažkokių dvasinių nušvitimų ir įvykių mozaiką, tai galim išryškinti tą Dievo mintį ir Dievo vedimą. Tačiau buvo kunigo Sauliaus žodžiuose dar toks paminėtas momentas, kad bažnyčia patvirtina pašaukimą, kad mes nei vienas neturim teisės į kunigišką pašaukimą. Kunigystė tai yra dovana. Galbūt galima būtų kažkiek sustoti ties to klausimo, o kokiugi kunigų reikia bažnyčiai. Bažnyčia patvirtina, kad štai vienas ar kitas žmogus yra pašauktas kunigystei. O kokiu šiandien šiuolaikinių iššūkių akivaizdoje, kokių kunigų reikia šiandien?
Turbūt kaip ir visais laikais, taip ir dabar reikia kunigo, kuris nepaprastai mylėtų Kristų. Kristų, kuris šaukė apaštalus ir Kristų, kuris ir dabar šaukė apaštalų įpėdinių talkininkus, tęsti Evangelijos skelbimo misiją. Tai Kristų mylime maldoj, Kristų mylime kituose žmonėse, tai reiškia tokio kunigo reikia, kuris stengtųsi atpažinti Dievo bruožus kituose žmonėse ir kuris mylėtų Dievą, norėdamas melstis, norėdamas švęsti sakramentus, norėdamas švęsti mišes, norėdamas būti bažnyčia, norėdamas Kristų garbinti švenčiausiame sakramente. Norėdamas būti su Kristum, kuria malda nebūtų našta, kuria malda būtų atgaiva, kuria malda būtų paguoda, kuria malda būtų džiaugsmas, ramybė šaltinis, tai tokio kunigo reikėjo visais laikais ir tokio kunigo reikia dabar ir žmonės tokio kunigo turbūt tikisi, kuris daug melstusi, kuris norėtų melstis, kuria malda tikrai būtų brangi ir kuris galėtų ne tik tai kalbėti apie maldą, bet ir būti tuo maldos pavyzdžiu. Taip pat aš manyčiau, kad reikia dabar tokio kunigo, kuris mylėtų bažnyčią kaip jo šeimą, bažnyčią kaip Dievo namus. Ir čia tiesiog iškyla palaiminto Jurgio Matulaičio pavyzdys, kuris tikrai patyrė gyvenime daug sunkumų, buvo ir šmeižiamas, ir niekinamas, ir nesuprastas, ir jautėsi gal ir vienišas, bet jis nepaprastai mylėjo bažnyčią kaip bendruomenę, kaip Dievo namus ir tiesiog dėl tos bažnyčios norėjo visas jėgas paskirti ir taip gyvenime ir buvo, kad savęs jisai netaupė, nežiūrėjo, bet reiškia dėl tos bendruomenės skyrė savo jėgą, savo žinią, savo sveikatą ir taip gražiai net apibūdina savo raštuose mano numylėtoji. Aš noriu būti tuo skuduru tavo namuose, Dievo namuose būti tuo skuduriu, kuriuo valomos dulkės. Tiesiog toks nuolankumas ir atsidavimas tai šeimai, tai bendruomeniai, kurioje švenčiamas Kristus ir kurioje žmonės Dievo artumą patiria. Aišku, taip pat iškyla mūsų popiežiaus Pranciškaus toks palinkėjimas kunigams, kad būkite ganytojai turintys avių kvapo. Tai reiškia tie ganytojai, kurie yra arti žmonių, kurie domisi žmonių problemom, kurie nebijo būti šalia tų problemų, kurie kartais galbūt ir sprendimų ieško, gal ne visada tokiu teisingu keliu, bet kuriems skauda dėl to, ką išgyvena tie žmonės, kurie jam pavesti. Kunigas turintis avių kvapą, tai reiškia besirūpinantis jam pavestaisiai žmonėm, kuris telkia bendruomenę. Ir ypač šiais laikais ir vyskupai, ir patys žmonės tikisi tokio kunigo, kuris telkia bendruomenę, kuris telkia žmonės į maldos grupelės, kuris telkia žmonės į įvairioms iniciatyvoms parapijoje, kuris yra labai kūrybingas, kuris išnaudoja padiktuotas šio laikmečio galimybės ir kartu tuos metodus, kurie jau bažnyčios yra patikrinti. Tai yra, reiškia, ir rekolekcijos rengiamos, ir šeimos lankomos, šeimų lankymo metodas, reiškia, aplankyti žmonės jų aplinkoj, pabūti, kalbėti su jais ir rengti įvairias šventes, įvairius susitikimus. Dabar paplitę per Lietuvą alfa kursai, tai tas kunigas, kuriam nesvetima šita idėja, kuris nori, kad tikėjimas būtų įvairiais būdais skelbiamas ne tik iš sakyklos, bet kuris panaudoja šio laikinės tas metodikas, reiškia, yra tiek kitų žmonių patirtis, kad tikėjimas gali būti skelbiamas ir per pasauliečius, ir kartu, reiškia, kunigas turėtų palaikyti, reiškia, toks kūrybingas būtų ir kartu aktyvus, entuziastingas, neabejingas, toksai nepasyvus, bet toks užsidegęs, kaip sakoma. Ir manau, kad tokio kunigo laukia parapijos, tokio kunigo nori ir vyskupai, tokį kunigą ir mes seminarijoje norim išugdyti, dėl to sudarom įvairias galimybės pažinti vykdomą pastoraciją, kalbam apie tos pastoracijos iššūkius, kurie laukia, kad žmogus baigė seminariją, tapęs kunigu, neužsidarytų tik tai zakristijoje ir nepasitenkintų tik tai vien sakramentų teikimu, nors ir tai teikiant sakramentus, kaip tenka diskutuoti su kunigais. Reiškia, jeigu sakramentų teikimas atliekamas tropiai, kruopščiai, įdedant širdies, nebejingai, tai tada irgi galima labai daug žmonių širdžių paliesti.
Mili Marijos radio klausytojai, mes čia Vilniaus studijoje esame kunigas Saulius Bužauskas, Vilniaus Šventojo Juozapo kunigų seminarijos dvasios tėvas ir aš kunigas Andžej Šuškevič, šios seminarijos vicerektorius, ir kalbamės apie aktualų šiuo metu dalyką, apie dvasinį pašaukimą, nes seminarijose prasidėjo stojamųjų laikotarpis ir Vilniaus kunigų seminarijoje šią savaitę kandidatai, jaučiantis savo širdyje pašaukimą, atneša dokumentus, o ateinančią savaitę antradienį vyks stojamieji egzaminai, taip pat ir kitose Lietuvos seminarijose panašių laikų vyksta stojamieji egzaminai, taigi kalbamės apie dvasinį pašaukimą, apie tai, koks turėtų būti ir koks yra laukiamas kunigas šiais laikais. Ir man labai patiko iš tiesų, kad kunigas Saulius pradėjo nuo to, kad laukiamas ir norima, kad kunigas būtų mylintis kunigas. Iš tiesų, meilė viso ko pagrindas, ir kaip apaštalas Paulius laiške korintiečiams sako, kad jeigu išdalyčiau viską, jeigu kūną atiduočiau sudeginti, o meilės neturėčiau, tai nieko nelaimėčiau. Tai panašiai kaip ir šeimoje, galbūt jeigu paklaustume vyrų, kokios žmonos norėtų, arba moterų, kokio vyro norėtų, tai ko gero pirmas apibūdinimas ir būtų, kad mylinčio vyro, mylinčio tėvo ar žmonos, motinos, o po to jau visi kiti dalykai taip pat yra svarbus, bet būtent meilės šviesoje, meilės perspektyvoje įgauna savo, na, tikrą autentišką spindėjimą. Ir tas atsidavimas bažnyčiai vėlgi yra be galo svarbus. Aš gal norėčiau pasidalinti tokiu vienu savo išgyvenimu. Iš tiesų, dar seminarijoje, kai studijavom šventąjį raštą, tai buvo toks, na, man asmeniškai atradimas, kuris paskatino, galbūt ir skatina iki šiol vis labiau būtent mylėti bažnyčią. Tai apaštalo Pauliaus pašaukimas. Paulius persekiojo krikščionis, o jam kelyje į Damaską pasirodo Jėzus ir sako: Sauliau, kodėl mane persekioji? Neklausė, kodėl persekioji Damasko krikščionis ar Jeruzalės krikščionis, bet būtent sutapatina save su bažnyčia. Tai ir mes dabar, būdami tos bažnyčios nariai, sudarydami tą bažnytinę bendruomenę, šeimą, esam Kristus, esam Kristaus kūnas, mistinis Kristaus kūnas. Ir todėl kunigas, kuris, na, savo gyvenimą pašvenčia tarnystei Dievui ir žmonėms, būtų nesuprantama, jeigu jis į bažnyčią žiūrėtų vien tik į kažkokią organizaciją, susibūrimą žmonių ir panašiai, bet būtent atsiduoti bažnyčiai kaip Kristui. Bet galbūt reikėtų mums detaliau pakalbėti taip pat apie stojamuosius egzaminus, koks tikslas tų stojamųjų. kam reikalingi iš vis tokie stojamieji egzaminai. Suprantama, kad seminarija taip pat yra pripažįstama kaip ir nevalstybinė aukštoji mokykla ir teikia aukštojo išsilavinimo diplomus, bet ar tie stojamieji yra tokie patys kaip ir kitose aukštuosiuose mokyklose. Tai iš tiesų seminarijose jokio konkurso nėra, nėra limito žmonių, kurie gali būti priimti. Taip pat lemiamos reikšmės neturi ir vidurinio išsilavinimo atestato pažymių vidurkis, bet tai nereiškia, kad į seminariją priimami visi pareiškia norą. Vyksta tam tikra atranka tų, kurie ateina ir pareiškia, kad štai aš noriu studijuoti seminarijoje, būti ateityje kunigu. Ir tokia pirminė atranka tai vyksta jau vietiniai bendruomeniai, nes kandidatai turi pristatyti klebono arba kitų kunigų, kurie pažįsta tą kandidatą charakteristikas. Ir tuose charakteristikose atsispindi jau tos bendruomenės, kurioje dalyvauja kandidatas. Charakteristika būtent atsispindi pirminė nuomonė, ar tas žmogus yra tinkamas, ar jo motyvai yra autentiški ir ar jis gali pradėti pasiruošimą ateities tarnystei. Taip pat jau pačioje seminarijoje į ką atsižvelgiama. Tai kanonų teisė, bažnytinė teisė sako, kad kunigu gali būti fiziškai ir psichiškai sveikas vyras. Todėl prašome, kad tie žmonės, kurie masto apie kunigišką pašaukimą, taip pat pristatytų pažymą apie fizinę ir psichinę sveikatą. Taip pat pasitelkiama psichologų pagalba, statant būtent tą stabilumą žmogaus. Dėl to per stojamuosius taip pat dalyvauja profesionalūs psichologai, kurie išreiškia savo nuomonę, kuri nėra lemiama, bet kunigai priimantys sprendimą apie priėmimą arba nepriėmimą taip pat pasinaudoja būtent profesionalių psichologų įžvalgomis. Ir per stojamuosius labai svarbu ne tai, kad patikrinti, bet galbūt padėti pačiam kandidatui taip pat išryškinti motyvus, kodėl jisai nori būti kunigu. Nes kiekvienas žmogus yra skirtingas ir gali būti, kad skirtingų motyvų vedami žmonės ateina į seminariją. Ir ar tie motyvai yra tikri, geri, atspindintys bažnyčios mintį, tai štai kunigų dirbančių seminarijoje yra užduotis padėti suvokti. Suprantama, kad kartais gali būti tie pirminiai motyvai ir ne visai tokie jau tobuli ir tinkami, bet Dievas gali pasinaudoti taip pat ir kažkokiu daliniu žvilgsniu tam, kad išgauti gėrį bažnyčiai ir žmonėms. Todėl seminarijos užduotis ir yra padėti tam žmogui, kuris giliai savo širdyje jaučia troškimą arba norą pasiaukoti, kad tie motyvai būtų grininami ir brandinami. Ir suprantama, taip pat patikrinamos žinios ir intelektualiniai gebėjimai. Yra buvę atvejų, sakykime, su lenkų kilmės kandidatais, kurie galbūt ne visai gerai mokėjo lietuvių kalbą, o seminarijoje studijos vyksta lietuviškai. Tai būdavo siunčiami metams į kokią nors lietuvių parapiją tam, kad sustiprintų tos gebėjimus, kurie vėliau padės geriau pasiruošti kunigiškai tarnystei. Taigi ir tikėjimo žinios, ir intelektualiniai gabumai taip pat yra per stojamuosius patikrinami. Galbūt taip pat svarbu užsiminti apie gyvenimą seminarijoje. Jau tie žmonės, kurie priimti į seminariją, kaip mes gyvenam, kuo ypatingas tas mūsų gyvenimas. Iš tiesų, viso pasaulio seminarijos, jų gyvenimas, jų struktūra, tas ugdymas vykstantis seminarijose yra panašus, kadangi vyksta pagal tokį dokumentą, kuris buvo išleistas 1992 metais, posinodinis apaštalinis paraginimas Jono Pauliaus II, Pastores Dabo Vobis. Tai yra dokumentas skirtas būtent kunigų formacijai. Dar 1990 metais Vatikane buvo sušauktas sinodas, tai suvažiavimas suvažiavo iš įvairių pasaulio kraštų vyskupai ir tarėsi, diskutavo būtent šią tematiką. Kaip turėtų vykti kunigų ugdymas, kunigų formacija šiuolaikinėme pasaulyje. Ir po 2 metų popiežius Jonas Paulius II išleido šį posinodinį apaštalinį paraginimą, kuriame nustatė tokias gairias, kurių laikytis turėtų viso pasaulio seminarijos. Ir tos gairias yra tokios pagrindinės 4 kryptys, kuriuose vyksta pasiruošimas kunigiškam gyvenimui, kunigiškai tarnystei. Dvasinis ugdymas, akademinis ugdymas, bendražmogiškas ugdymas ir silovadinis arba pastoracinis. Tai mes trumpai aptartume kiekvieną iš jų ir apie dvasinį ugdymą, dvasinę formaciją. Gal dvasios tėvas kunigas Saulius galėtų plačiau pakalbėti.
Tai kiekvienas kunigas vadinamas dvasininku, tai tuo žmogumi, kuris rūpinasi dvasiniais reikalais. Natūralu, kad kitų žmonių dvasiniais reikalais besirūpinantis Dievo tarnas, jis ir pats turi gyventi dvasinį gyvenimą. Tai dėl to seminarijoje toks didžiausias dėmesys yra skiriamas dvasiniam gyvenimui. Tai organizuojamas asmeninis, reiškia bendruomeninis maldos gyvenimas ir taip pat sudaromos sąlygos asmeniniai seminaristų maldai. Tai kasdien vyksta mišios, kasdien meldžiamis liturginės valandas, reiškia pagal brevijoriaus maldas. Taip pat yra rengiamos rekolekcijos ir susikaupimo dienos ir taip pat vyksta adoracija, susipažįstam su visuotinės bažnyčios ir vietinės bažnyčios pamaldumo tradicijomis ir skirtingais liturginiais laikotarpiais bandome jas praktikuoti. Ir taip pat sudaromos sąlygos kiekvieno asmeniniai maldai, reiškia išgyvenant mąstymo maldą, taip pat pasirenkant kažkokį tokį savitą maldos būdą, bandant atpažinti, puoselėti tokį asmenį pamaldumą. Taip pat vyksta tam tikri pasidalinimai dvasinio gyvenimo patirtimis, tai dvasios tėvo konferencijos, svečių pasidalinimai dvasiniam temom, svečiai tai ir vyskupai, kunigai, pasauliečiai, kurie kalba apie dvasinį gyvenimą iš savo patirties, iš bažnyčios mokymo. Na ir taip pat stengiamasi visas gyvenimo patirtis kažkaip apjungti ir svarstyti, kaip jos man padeda giliau išgyventi savo pašaukimą ir labiau pažinti Dievą. Ir per tą gyvenimo praktiką ugdomos tam tikros savybės. Na, iš bendražmogiškos pusės, tai seminaristai gyvena kartu, tai jau tai yra sugyvenimo, punktualumo, tvarkingumo ugdymas, o taip pat ir bendruomeniškumo ugdymas, kad žmonės būtų atsakingi, kruopštus, rūpestingi ir pasiruoštų tinkamai atlikti tarnystę kaip brandų žmonės.
Kaip jau minėjau, kad seminarija taip pat vykdo aukštasias studijas, yra aukštoji mokykla, taigi akademinis lygmo taip pat yra labai svarbus. 6 metų kursas, pirmieji 2 metai filosofiniai dalykai studijuojami, po to 4 metai teologija ir įvairūs dalykai reikalingi taip pat kunigiškai tarnystei, kaip gėdojimas arba liturginės pratybos, bet taip pat ir bendražmogiški, sociologija, psichologija, kalbos įvairios, nekalbant jau apie tai, kad per tuos metus reikia pažinti bažnyčios mokymą, šventąjį raštą, dogminį mokymą, kanonų teisę ir taip toliau. Visas tas akademinis gyvenimas vyksta kaip ir kitose aukštosios mokyklose, paskaitų metu, seminaruose, savarankiškai mokosi klerikai. Na ir dar vienas rytis, tai sielovadinė, tai klerikai patys ruoždamiesi ateities tarnystei jau dabar vykdo tam tikrus patarnavimus. Kiekvieną sekmadienį yra paskirti į tam tikras Vilniaus ir priemiesčio parapijas, kur padeda klebonams liturginiuose patarnavimuose, pavyzdžiui, laidotuviuose arba komunijos dalinime, ruošia pirmąjį komuniją vaikus arba veda sutvirtinimo sakramento katechezės, susitinka su patarnautojais ir taip toliau. Taigi jie jau dabar dalinasi tuo, ką išmoksta seminarijoje ir jau dabar skelbia evangeliją tiems, pas kuriuos yra pasiūsti. Vasara taip pat dalyvauja įvairiuose stovyklose, piligriminiuose kelionėse ir šitie dalykai suprantama, kad suteikia ir patirties, ir praktikos tam tikros, bet taip pat ir žmonėms, kurie yra ištroškę Dievo žodžio, jie skelbia Evangeliją.
Taigi apibendrindami mūsų laidą galime pasakyti, kad kalbėjom apie pašaukimą į kunigystę, apie tuos ženklus, kuriuos galime atpažinti savo gyvenime ir į tuos ženklus atsiliepti ir kartu apie tuos pirmosius žingsnius seminarijoje, kurie padeda pagal tuos ženklus gyventi. Tiesiog baigdami laidą galime tiesiog paraginti ir pakviesti visus, kurie svarsto apie dvasinį pašaukimą, tiesiog atsiversti šventą raštą, atsiversti Evangeliją, tas vietas, kur kalbam apie Petro, Mato pašaukimą, apie turtingo jaunuolio pašaukimą ir skaityti keletą kartų ir klausti viešpatie, o kur tu mane kvieti? Kaip aš galėčiau patirti tavo dievę artumą ir kaip aš galėčiau prisijungti savo gyvenime prie tavo tarnystės? Viešpatie, duok man išminties, duok man jėgų, reikalingų dovanų savo misijai atlikti. Dėkojam mieliems radio klausytojams, kurie klausėte šitos laidos. Laidoje dalyvavo kunigas Saulius Bužauskas, Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminarijos dvasios tėvas ir taip pat kunigas Andžej Šuškevič, tai Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminarijos vicerektorius. Dėkojame visiems, kurie klausėte, būkite palaiminti.
Dėkojame ir drąsos tiems, kurie galbūt jaučia pašaukimą savo širdyje, drąsos atsiliepti, o visiems Dievo malonės ir palaiminimo.